Φτάσαμε λοιπόν στη Μελβούρνη, ανήμερα 17η Νοεμβρίου, που θυμόμαστε την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και καλωσορίζω στη συντροφιά μας τον δημοσιογράφο, τον διευθυντή σύνταξης της Ομογενειακής Εφημερίδας Νέος Κόσμος, τον κύριο Σωτήρη Χατζημανόλη. Καλησπέρα κύριε Χατζημανόλη.
Καλησπέρα σας από τη Μελβούρνη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά που θα έχουμε έτσι τη δυνατότητα να μιλήσουμε για την εξέγερση του Πολυτεχνείου και για το αντίκτυπο που είχε η εξέγερση αυτή στους Έλληνες της Αυστραλίας, αλλά και για τον μεγάλο αντιδικτατορικό αγώνα που έκανε από το 67 η Ομογενειακή Εφημερίδα Νέος Κόσμος στην Αυστραλία. Πρώτα απ' όλα, εσείς πού βρισκόσασταν 17 Νοεμβρίου του 73, κύριε Χατζημανόλη?
Εγώ βρισκόμουν στη Μελβούρνη, μόλις είχα έρθει.
Μόλις είχατε...
Από την Ελλάδα.
Από την Ελλάδα.
Ναι, βέβαια, έκτοτε επέστρεψα στην Ελλάδα και ξανά έζησα εκεί, αλλά τότε ναι, μόλις είχα έρθει, λίγο μήνες νωρίτερα.
Και ο...
Οπότε θυμάμαι πολύ καλά τα γεγονότα εκείνων των ημερών, τα τραγικά γεγονότα.
Τα τραγικά γεγονότα εκείνων των ημερών. Τα θυμάστε όπως σας τα μετέφεραν φίλοι, γνωστοί, όπως τα είδατε από μέσα ενημέρωσης? Τι έγινε ακριβώς μετά τα γεγονότα της 17ης Νοεμβρίου? Πώς μαθεύτηκαν όλα αυτά τότε στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία, κύριε Χατζημανόλη?
Τα θυμάμαι κυρίως όπως τα έζησα ως μετανάστες πλέον στην Αυστραλία εγώ.
Ναι, ναι.
Μοναδική έγκυρη εντός εισαγωγικών πηγή ενημέρωσης ήταν βασικά τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Δυστυχώς υπήρχε λογοκρισία στην Ελλάδα και δεν μπορούσαμε να τα εμπιστευτούμε. Mm-hmm. Η Deutsche Welle, το BBC, όλα αυτά και τα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους και ο Νέος Κόσμος, η εφημερίδα που έχω την τιμή να εργάζομαι σήμερα. Είχε συγκλονιστεί η Ομογένεια και η ευρύτερη Αυστραλιανή κοινωνία από την εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973, η οποία ομολογουμένως ήταν και μια κορυφαία στιγμή του φοιτητικού κινήματος και κατά την εκτίμηση όλων σήμανε και την αρχή του τέλους δικτατορίας.
Ναι, έτσι.
Οι ομογενείς οργάνωσαν αυθόρμητα διάφορες διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες για μέρες, για παράδειγμα, όσο κρατούσε η πολιαρχία του Πολυτεχνείου, αλλά και αργότερα, εκατοντάδες ήταν και ξενυχτούσαν έξω από το ελληνικό προξενείο της Μελβούρνης. Ενημέρωναν τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης και στη συνέχεια κυρίως οι Έλληνες φοιτητές της Αυστραλίας, αλλά όχι μόνο, και άλλοι έτσι, δημοκρατικοί πολίτες ελληνικής καταγωγής, οργάνωναν διαμαρτυρίες στο ελληνικό προξενείο, όπως είπαμε, δημόσιες εκδηλώσεις, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις μέσα στα πανεπιστήμια για πολλοί.
Όλα αυτά, κύριε Χατζημανόλη, για να ενημερώσουν ουσιαστικά και τους Αυστραλούς και τους υπόλοιπους αλλόγλωσσους και ξενόγλωσσους για το τι συνέβαινε στην πατρίδα και για τα τραγικά γεγονότα της 17ης Νοεμβρίου.
Για να ενημερώσουν, αλλά ακόμα περισσότερο για να ζητήσουν την υποστήριξή τους. Mm. Πράγμα που σε ένα μεγάλο βαθμό το πέτυχαν. Δηλαδή μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, περισσότερα Αυστραλοί, κυρίως μέσω του συνδικαλιστικού κινήματος, έτρεξαν στο πλευρό των Ελλήνων Δημοκρατών. Είχαμε, ας πούμε, περιπτώσεις, για παράδειγμα, στα λιμάνια, όπου έδαιναν τα ελληνικά πλοία και αυτό προκαλούσε οικονομικό πρόβλημα στους εφοπλιστές και κατ' επέκταση στην οικονομία της Ελλάδας. Είχαμε δηλώσεις των πολιτικών από τον Αυστραλό Πρωθυπουργό μέχρι τους αργούς αντιπολίτευσης που καταδίκασαν το καθεστώς της δικτατορίας. Όλα αυτά με την εξέγερση του Πολυτεχνείου ενισχύθηκαν.
Mm-hmm. Ο Νέος Κόσμος πάντως από την πρώτη στιγμή, δηλαδή και πριν την εξέγερση του Πολυτεχνείου, που όπως είπατε και εσείς ήταν η αρχή του τέλους για τη δικτατορία, το λένε και όλοι οι ιστορικοί. Ο Νέος Κόσμος πάντως από την αρχή του πραξικοπήματος είχε αρχίσει έναν μεγάλο αντιδικτατορικό αγώνα. όλο αυτό το διάστημα που φαντάζομαι ότι με την εξέγερση κιόλας του Πολυτεχνείου μεγάλωσε και γιγαντώθηκε ο αγώνας αυτός της Ομογενειακής Εφημερίδας της Μελβούρνης.
Ναι, θα πρέπει να δώσουμε ίσως και το ιστορικό πλαίσιο, παρότι δεν ήμουν εγώ τότε. Εδώ πέρα τα έχω μελετήσει πολύ καλά. Λοιπόν, υπήρχαν και άλλα ομογενειακά έντυπα, γιατί τότε το ραδιόφωνο τα σπάργανα και για διαδίκτυο δεν συζητάμε, εντάξει.
Ναι.
Αυτά είχαν ξεκινήσει από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Ήταν έντυπα πιο ιστορικά από τον νέο κόσμο, αλλά πιο πολύ συντηρητικά, θα έλεγα. Ο νέος κόσμος βγήκε προς τα τέλη της δεκαετίας του 50 και άρχισε να αναπτύσσεται μέσα στη δεκαετία του 60. Δηλαδή, όταν έφταναν εδώ πέρα τα καράβια με τους Έλληνες μετανάστες της δεκαετίας του 60. Ήταν λοιπόν το εκφραστικό τους όργανο. Μίλησε για ανθρώπινα δικαιώματα, μίλησε για ίσα δικαιώματα των μεταναστών, μίλησε για πολυπολιτισμό. Και κατ' επέκταση, όταν έγινε δικτατορία στην Ελλάδα, εκ των πραγμάτων πήρε μια έτσι δυναμική στάση απέναντί της, εκφράζοντας και τα συναισθήματα όλων αυτών των εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων που είχαν φτάσει εδώ πέρα στα τέλη δεκαετίας του 50 και του 60. Mm-hmm. Σε αντίθεση με τα άλλα έντυπα που ήταν πιο συντηρητικά. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της δικτατορίας έπαιξε έτσι, δεν περιορίστηκε στο να καταγράφει τα γεγονότα, αλλά έπαιξε ουσιαστικό ρόλο και στο να οργανώνει μεγάλες αντιδικτατορικές εκδηλώσεις, συνέβαλε στο να επισκεφθούν την Αυστραλία πολλές προσωπικότητες, οργανώνοντας από συναυλίες του Μίκη Θεοδωράκη, την απώλεια του οποίου θυμίσαμε πρόσφατα, είχε έρθει εδώ ο Ανδρέας Παπανδρέου και δεκάδες άλλοι πολιτικοί που μίλησαν σε μεγάλες μαχητικές διαδηλώσεις, που είχαν επαφές με τους Αυστραλούς πολιτικούς, με τα συνδικάτα, με τις κυβερνήσεις. Όλα αυτά λοιπόν ξεκινούσαν μέσα από την εφημερίδα, τον νέο κόσμο. Και βέβαια όταν κατέρευσε το καθεστώς, είδε και τα ωφέλη. Γιατί κατά κάποιο τρόπο η συντριπτική πια πλειοψηφία της Ομογένειας, που δεν φοβόταν και τη δικτατορία στην Ελλάδα, έτρεξε να αγκαλιάσει και να στηρίξει περισσότερο την εφημερίδα.
Βέβαια. Αναμενόμενο, θα λέγαμε, έτσι.
Ναι.
Μας δώσατε έτσι πολύ ωραία την εικόνα αυτή του τι έκανε η εφημερίδα Νέος Κόσμος όλο αυτό το διάστημα. Να ρωτήσω το εξής, γιορτάζεται ακόμη και σήμερα η επέτειος του Πολυτεχνείου στα ελληνικά σχολεία? Είδα ότι υπήρχε μια πολύ ωραία εκδήλωση από την ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης χθες το βράδυ.
Βεβαίως, το γιορτάζουν σε όλη την Αυστραλία. Χαρακτηριστικά η ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης, όπως σωστά αναφέρατε, τα σχολεία της δηλαδή, έκαναν μια σημαντική εκδήλωση. Προσκεκλημένος μέσω διαδικτύου πάντοτε, ήταν ο Αριστοτέλης Αρικώστας, ο φωτορεπόρτερ του Πολυτεχνείου, ο άνθρωπος που κατέγραψε εκείνα τα δραματικά γεγονότα, γιατί και το αφήγημα της δικτατορίας μέχρι τότε ήταν ότι δεν έγινε τίποτα. Ας πούμε, ήταν μια ειρηνική διαμαρτυρία φοιτητών.
Εκείνος
λοιπόν με τις φωτογραφίες του απέδειξε ότι ήταν μια αιματηρή εξέγερση. Mm-hmm. Και μίλησε στα παιδιά και στους δασκάλους σε μια πολύ ωραία εκδήλωση, όπου κατά τη διάρκεια, βέβαια, εκτός από τη δική του αφήγηση, εξιστόρηση των γεγονότων, ο οποίος απάντησε και σε ερωτήσεις μικρών και μεγάλων, προβλήθηκε και ένα θεατρικό έργο με θέμα τη 17 Νοέμβρη. Και παράλληλα έγινε και μια αναφορά στο Μίκη Θεοδωράκη, η μουσική του οποίου επίσης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στα γεγονότα εκείνων των ημερών.
Ναι.
Θα πρέπει όμως να σας πω ότι όλα αυτά τα χρόνια η Αυστραλία τιμά την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με εξαίρεση ίσως πέρσι λόγω της
πανδημίας.
Και μάλιστα τολμώ να πω ότι ο γιορτασμός που γίνεται εδώ πέρα είναι λίγο πιο κοντά και στο σωστό νόημα εκείνης εξέγερσης. Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι πριν την πανδημία, πριν και 3 χρόνια, οι διοργανωτές των εκδηλώσεων σκέφτηκαν για παράδειγμα να εκφράσουν το πνεύμα της αντίστασης που εμπεριέχει αυτή η επέτειος με την αντίσταση των ηθαγενών της Αυστραλίας κατά των εισβολέων, λευκών απίκων. Δηλαδή προσπαθούν να δώσουν πιο ουσιαστικό νόημα στις εκδηλώσεις αυτές, να μην γίνεται μια απλή αναφορά.
Ναι. να μπορέσουν να καταλάβουν ουσιαστικά όσοι βλέπουν αυτές τις εκδηλώσεις και πιο πολύ θα λέγαμε οι νέοι, τα νέα παιδιά, τα Ελληνόπουλα.
Ακριβώς, έτσι, γιατί σε αυτούς στοχεύουν.
Σε αυτούς στοχεύουν. Τι ακριβώς σημαίνει εξέγερση του Πολυτεχνείου, τι σημαίνει ελευθερία ουσιαστικά και παλεύω για την ελευθερία με διάφορους τρόπους. Ιδιαίτερος ο συνδυασμός που μας είπατε ότι έγινε πριν από 2-3 χρόνια και μπράβο. Τελικώς έχω μία αίσθηση, κύριε Χατζημανόλη, ότι όσο απομακρύνεται κανείς από την πατρίδα, προσπαθώντας έτσι να ισχυροποιήσει την ταυτότητά του, την ελληνική ταυτότητά του στο εξωτερικό, αγκαλιάζει με ακόμα περισσότερο, πιο έντονο και πιο ιδιαίτερο τρόπο όλες αυτές τις επαιτίους. Δηλαδή αυτό που μας αναφέρατε, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο εδώ στην πατρίδα. Εάν γίνεται κάτι τέτοιο, ας πούμε, στα σχολεία, σαφώς και γίνονται εκδηλώσεις, σαφώς και μαθαίνουν τα τραγούδια τα οποία είναι συνυφασμένα, αν θέλετε, στο μυαλό μας με την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Μιλούν για την εξέγερση του Πολυτεχνείου, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν η ουσία, αυτό που είπατε κι εσείς, εάν τελικώς δίνεται στον ίδιο βαθμό. Έχω μια εντύπωση ότι αυτή η νοσταλγία, αυτό που έλεγα πριν, όσο απομακρύνεται κανείς από την πατρίδα, τον κάνει να βλέπει με μια απόσταση λίγο πιο αποστασιοποιημένα, αλλά πιο ουσιαστικά τα πράγματα.
Καμιά φορά και λίγο πιο ρομαντικά.
Ναι, σαφώς, κύριε Χατζημανόλη, έχετε δίκιο.